Επιστρέφουμε λοιπόν για να περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη μας, η οποία είναι βέβαια ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Γιατί εκτός από αγαπημένο πρόσωπο στη δουλειά μας, στο χώρο μας, στη δημοσιογραφία, η γυναίκα, ο άνθρωπος που δημιούργησε, που έφτιαξε τον 958, το άλλο ραδιόφωνο εδώ της ΕΡΤ3, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Ιβάνα Χαρλαμπίδου, έχει σημαντική παρουσία στην πόλη και, και στον πολιτισμό της, αλλά και στον χώρο της δημοσιογραφίας, πολυετή και τώρα και στο βιβλίο. Όχι τώρα, δεν είναι η πρώτη, αλλά αυτή είναι η τελευταία της εκδοτική δουλειά, με αφορμή την οποία θα έχουμε τη χαρά να την φιλοξενήσουμε και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ στον 102. Βάνα Χαρλαμπίδου,
ευχαριστώ, Βασίλη. Καλημέρα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στον 102, που δεν είναι βέβαια το 958 που συνήθως...
Αδερφό ραδιόφωνο.
Αλλά ναι, είμαστε εδώ δίπλα. Και εξάλλου, να βρισκόμαστε μια στο ένα, μια στο άλλο. Βρεθήκαμε και μαζί και ήταν και διευθυντριά μου στον 958 Ιβάνα Χαραλαμπίδου με ένα μαγικό
εγώ
χαλί.
Εγώ είχα διευθυντή τον μπαμπά σου πάρα πολλά χρόνια, το ξέρεις. Και μας έμαθε και δημοσιογραφία ο Αντώνης Πακλάρης, έτσι.
Και εσύ μας έμαθε πάρα πολλά και στο ραδιόφωνο ειδικά. Ραδιόφωνο θα έλεγα, όχι. Το μαγικό χαλί λοιπόν είναι το βιβλίο που... Βγήκε πότε, από τις εκδόσεις Εντευκτήριο, έτσι, το Εντευκτήριο.
Από τις εκδόσεις Εντευκτήριου, μόλις κυκλοφόρησε, έχει λίγες μέρες. Είναι ένα βιβλίο που αν δεν υπήρχε πίσω του ο Γιώργος Κορδομενίδης με τις εκδόσεις Εντευκτήριου, μπορεί και να μην γραφόταν ποτέ, αλλά το σίγουρο είναι ότι ακόμη και αν γραφόταν δεν θα είχε ποτέ αυτή την εμφάνιση που έχει σήμερα, γιατί... Η επιμέλεια που έχει γίνει και η καλεσθησία του οφείλονται αποκλειστικά στο Γιώργο.
Έχει, ναι, είναι 32, αν δεν κάνω λάθος, ιστορίες. Μέτρησα σωστά.
35 νομίζω.
35,
ναι.
Εντάξει, είναι και οι τελευταίες, ναι, που αναφέρεσαι έτσι πιο προσωπικές, πιο δικές σου, λίγο όσο πρόλαβα, ναι, από προχθές, ναι, να το ξεφυλίσω.
Κοίταξε, το θέμα της προσφυγιάς που είναι τα τρία τελευταία κεφάλαια, νομίζω ότι αφορούν ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού, εκτός ότι είναι και πάρα πολύ επίκαιρο, δεν είμαστε πια εμείς οι πρόσφυγες, είναι όμως τόσοι πρόσφυγες γύρω μας, οπότε οι ιστορίες νομίζω ταυτίζονται λίγο πολύ.
Ταυτίζονται και για να βάλουμε λίγο και τους ακροατές μας στη σκέψη και στο πώς έγινε αυτό το βιβλίο, ουσιαστικά είναι ταξίδια που έκανες εσύ, σε διάφορα μέρη, κυρίως εδώ της περιοχής...
Στην Εγγύς Ανατολία.
Εγγύς Ανατολίας,
ναι. Ναι.
Μέση Ανατολή, όπως αγαπάς και συνηθίζεις να βρίσκεσαι όλα τα χρόνια. Και ιστορίες που διάλεξες από σημαντικά πρόσωπα που βρέθηκαν στις περιοχές αυτές, έτσι, στο περιθώριο της ιστορίας ή...
Ναι,
ας το πούμε...
πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από τους πρωταγωνιστές. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι γυναίκες. Με απασχολούσε η μοίρα και η θέση των γυναικών και όχι μόνο σε αυτούς τους λαούς, αλλά γενικά. Και γενικά είναι πρόσωπα που είτε έμειναν στην αφάνεια, είτε εσκεμμένα τους απέσυραν, συσκότησαν την ιστορία τους και τη δραστηριότητά τους, είτε ξεχάστηκαν. Και θεώρησα ότι είχε ενδιαφέρον να ασχοληθώ μαζί τους.
Ναι, και είναι η αφορμή που παίρνει σε κάθε περιοχή, γιατί δεν είναι, αυτό συζητήθηκε και όλα στην παρουσίαση που έγινε πριν από λίγες ημέρες στη Ζόγια, αν είναι ταξιδιωτικός οδηγός, όχι, δεν είναι. Είναι ιστορίες... συγκεκριμένες, σε κάθε περιοχή διαφορετική, πάνω σε κεντρικά πρόσωπα.
Κοίταξε, Βασίλη, εγώ όταν ξεκίνησα να γράφω, μου φάνηκε ότι γράφω παραμύθια για μεγάλους. Καθώς όμως αναπτυσσόταν οι ιστορίες τους, διαπίστωνα τα ψέματα της επίσημης ιστορίας, της ηθελημένας διαστρεβλώσης και αποκρύψης της επίσημης ιστορίας. Και φυσικά μου γεννήθηκε η επιθυμία να γράψω την ιστορία όπως είναι πραγματικά. Και σε μια δεύτερη ανάγνωση είδα ότι δεν μπόρεσα να αποφύγω τις πολιτικές θέσεις Δηλαδή, σε πάρα πολλά από αυτά τα κείμενα γίνεται αναφορά στα δεινά της αποικιοκρατίας, στην καθεστωτική βία που υπέστησαν πολλοί από αυτούς τους λαούς, στις βαρβαρότητες εναντίον μνημείων του πολιτισμού, που εμείς πια στα χρόνια μας μόνο για τους Ταλιμπάν ξέρουμε να λέμε. Ναι. Δεν αναφερόμαστε στα εγκλήματα που κάνανε οι Βρετανοί, οι Γάλλοι,
που,
για να μην πω και τους Ισπανούς.
Σε ποιες περιοχές, πες μας λίγο έτσι κανένα δυο από αυτές που...
Βαρβαρότητες εναντίον μνημείων πολιτισμού, θα σου πω αμέσως. Πρώτη και καλύτερη, ο Αλέξανδρος που κατέστρεψε την Περσέπολη, και για τους Πέρσες ο Αλέξανδρος δεν είναι εκπολιτιστής, είναι ο Ισκεντέρ που κατέστρεψε την πατρίδα τους. Το λένε μέχρι σήμερα.
Ναι.
Ο Έλγιν στα θερινά ανάκτορα του Πεκίνου που έκανε τις βαρβαρότητες εκεί, ακόμη δεν έχουν συγχωρήσει τους Βρετανούς ή Κινέζοι. Ο ίδιος ανακηρύχθηκε από την πατρίδα του εθνικός ήρωας και οι Κινέζοι ακόμη ψάχνουν στις δημοπρασίες να πάρουν πίσω τους θησαυρούς που έκλεψε από τα θερινά ανάκτορα. Τι να πούμε τώρα, να πούμε τον Ηρόστρατο που έκαψε το Αρτεμίσιο στην Έφεσο. Ή να πούμε για τους δικούς μας τους Λεβέντες που πούλησαν την Αφροδίτη στο Λούβρο, υπογράφοντας ένα χαρτί ότι παρετούνται και από τα μελλοντικά δικαιώματα. Και γι' αυτό δεν τη ζητάμε ποτέ από το Λούβρο, όπως ζητάμε τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
Και η αλήθεια είναι ότι έπεσε το μάτι μου έτσι καθώς το ξεφύλιζα σε αυτή την ιστορία, γιατί εντάξει, η Αφροδίτης Μήλου είναι τόσο γνωστή και οικία σε εμάς, που βλέπεις έτσι και πώς καταστράφηκε, πώς κόπηκαν τα χέρια, τέλος πάντων, από το άγαλμα,
ναι,
δηλαδή.
Ναι.
Σε αυτή τη μεταφορά που γυρνούσε από λιμάνι σε λιμάνι.
Ακόμη και για την εγκληματική δράση της Εκκλησίας γίνεται αναφορά σε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή και για το ιερατείο του Άμωνα στην Αίγυπτο, τι εγκλήματα κάνανε, αλλά και για τη δράση του Αγίου για μας Χρυσόστομου, Αγίου για την Ορθόδοξη Εκκλησία, που όμως είχε διατάξει την καταστροφή όλων των αρχαίων ναών. Δηλαδή είναι πράγματα που δεν τα λέμε. Όλα αυτά κουκουλώνονται με έναν τρόπο.
Αλλά έχει και πολλοί από Σοβιετική Ένωση, από Ρωσία, από Λένιν, Τρότσκι.
Ναι, να σου πω τώρα. Αυτό ξεκίνησε όταν πήγα στην Πρίγκιπο και είδα το σπίτι που ήταν εξόριστος ο Τρότσκι. Και επειδή έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες για να ανακατασκευαστεί, να συντηρηθεί και καμία δεν πέτυχε, αισθάνθηκα ότι ο Τρότσκι είναι ακόμη κυνηγημένος. Δεν τον κυνηγούσε μόνο ο Στάλιν σε όλη του τη ζωή, αλλά μου έκανε έτσι μια, πώς να σου πω, ένα είδος συγκίνησης, ας πούμε, για τη μοίρα του. Όσο για τον Λένιν, που είναι θεοποιημένος, όπως ξέρεις, δικαίως αδίκως δεν ξέρω, ο Λένιν ήταν γι' αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε και να ερωτεύεται.
Καλά,
δεν είναι ο Θεός που νομίζουν κάποιοι.
Και είχε, τέλος πάντων, και εσύ αναφέρεσαι βέβαια όχι στο Λένιν, αλλά σε γυναίκα δίπλα σου.
Την αγαπημένη του,
ναι.
Την Ινέσα Αρμάν. Και αυτή, ενώ πέθανε πριν από τον Λένιν και ο Λένιν φρόντισε να τα φύγει στον τοίχο του Κρεμλίνου, εκεί που είναι θαμμένοι οι ήρωες της Σοβιετικής Επανάστασης, το όνομά της το έχουν εξαφανίσει από την επίσημη ιστορία. Ούτε μετά τον Γκορμπατσόφ, τώρα άρχισε σιγά σιγά κάποιοι να το αναφέρουν. Την είχαν σβήσει από το χάρτη, ενώ ζούσε μαζί του και τον βοηθούσε σε όλα. Του έγραφε τα κειμένα του και τον βοηθούσε στα πάντα, επί σειρά ετών. Είναι ιστορίες,
ναι,
που νομίζω
ναι,
αξίζει να υποθούν. Έτσι το σκέφτηκα, έτσι το φαντάστηκα.
Το ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο έτσι είναι ότι μπορείς να... Δεν χρειάζεται να το διαβάσεις όλο μαζί, έτσι δεν είναι. Παίρνεις και διαβάζεις μια ιστορία, ξαναπιάνεις μια άλλη κάποια στιγμή. Έτσι,
ναι,
ή πρέπει να το πας, να το αρχίσεις και να το τελειώσεις στη σειρά του. Έχει νόημα?
Όχι, δεν ξέρω. Εμένα ο Κορδομενίδης με έβαλε τις 10 τελευταίες μέρες πριν πάμε στο τυπογραφείο να το διαβάσω 10 φορές. Δηλαδή το διάβαζα κάθε μέρα και τις 300 σελίδες για να μην μας ξεφύγουν λάθη.
Άλλο αυτό. Εσείς το επιμεληθήκατε,
αλλά,
το γράψατε.
Βεβαίως, διευκολύνει πάρα πολύ να διαβάσεις μια ιστορία, να την αφομοιώσεις κιόλας, γιατί έχει,
ναι,
πολλές πληροφορίες μέσα. Και κάποιος μπορεί να αποκτήσει ένα ενδιαφέρον, να ψάξει τα πράγματα ακόμη περισσότερο.
Σωστά, για την περιοχή, για το σημείο, για τους ανθρώπους, για τα πρόσωπα που αναφέρεις. Θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο να το πάρεις και να το διαβάσεις, δεν έχει αρχή και τέλος, ας πούμε, να
Όχι,
κλείνει
φυσικά,
σαν ιστορία,
ναι, ναι.
Σαν μυθιστόρημα, έχει αυτόνομες ιστορίες από κάθε περιοχή, από τις οποίες όλες βρέθηκες η ίδια, έτσι,
εννοείται,
και όχι μόνο μία φορά πολλές από αυτές.
Εννοείται, Βασίλη, εννοείται. Δηλαδή, με πιο ενδιαφέρον, πολλά ήταν τα ενδιαφέροντα ταξίδια, αλλά θα σου πω το ταξίδι στην Αμάρνα, την πρωτεύουσα του Ακενατών που την ανέσκαψαν μετά, δεν υπάρχουν μόνο τα ερείπια της, είναι στη Μέση Αίγυπτο και πρέπει να πας συνοδεία αστυνομίας ένοπλης. Γιατί εκεί ζουν πάρα πολλοί Κόπτες, οι οποίοι με τους μουσουλμάνους είναι συνέχεια σε κόντρες και μπορεί να γίνει κάποιο επεισόδιο εναντίον των τουριστών, οπότε για να πας πληρώνεις και έρχεται αστυνομία μαζί σου για να μπορέσει να επισκεφθείς την Αμάρνα. Στην ίδια περίπτωση ανήκει και η Αντινόπολης, που είναι η πόλη που έκτισε ο αυτοκράτορας Αντριανός για τον αγαπημένο του Αντίνοο, και αυτή είναι πια σε ερείπια. Mm-hmm. Παρόλο που όταν είχε καταλάβει ο Ναπολέον την Αίγυπτο, είχε βάλει τότε τους σοφούς του και στα σχέδια που κάνανε, αποτύπωσαν όλους τους αρχαιολογικούς τόπους της Αιγύπτου, ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση, υπήρχαν κολόνες όρθιες και όλα αυτά. Στο μεταξύ διάστημα όμως, τα γειτονικά χωριά, ξέρεις τώρα την πρακτική, παίρναν τις πέτρες για να κτίσουν τα σπίτια τους. Για αυτούς ήταν πέτρες, δεν ήταν η σπουδαία Αντινόπολη. Αυτά είναι τα θέματα της ιστορίας.
Η Αίγυπτος που ήταν από τα αγαπημένα μέρη που την επισκέφθηκες αρκετές φορές, έτσι, και την έχεις γνωρίσει πολύ καλά, όπως και άλλες περιοχές εδώ της...
Την Αίγυπτο την αγάπησα από τον Κωστή Μοσκόφ, αυτός ήταν η αφορμή και η αιτία, άρχισα να ταξιδεύω εκεί και έχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο πολιτισμός της, τόσες χιλιετίες δηλαδή πίσω, ναι, που δεν τελειώνει όσο και να ταξιδεύεις. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να δεις. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα ήταν το Σουέζ, το οποίο το πήραμε από την Ισμαηλία μέχρι επάνω που βγαίνει στη θάλασσα στη Μεσόγειο, και έχει τρομερό ενδιαφέρον γιατί και γι' αυτό είχα μια μάλλον στρεβλή εικόνα, νόμιζα ότι είναι ένα κανάλι. Δεν είναι ένα κανάλι, είναι ένα πράγμα περίπλοκο, τεράστιο, πολλά κανάλια, άλλο ανεβαίνει, άλλο κατεβαίνει. Δηλαδή στο μεταξύ διάστημα το έχουν διευρύνει πάρα πολύ και ήταν φοβερό να βλέπεις και την κίνηση κάτι τεράστιων πλοίων που ήταν σαν μια πολυκατοικία το καθένα.
Που ανεβοκατεβαίνουν για να περάσουν το...
Ήταν ένα θέμα συγκλονιστικό και πάντα θεωρούσα ότι το Σουέζ είναι ένα από τα δύο σημεία της Μεσογείου που πρέπει κανείς οπωσδήποτε να πάει. Ένα το Σουέζ και το άλλο είναι το Γιβραλτάρ, στο οποίο δεν έχω πάει ακόμη, αλλά θα το κάνω κάποτε.
Δεν είναι η Κωνσταντινούπολη το άλλο, δηλαδή εκεί πέρα η συνάντηση.
Δεν σ' ακούω.
Δεν είναι η Κωνσταντινούπολη η συνάντηση Ανατολής
Δύσης. Η Κωνσταντινούπολη είναι άλλη κατηγορία. Τώρα η Κωνσταντινούπολη είναι η πόλη της μάνας μου. Την Κωνσταντινούπολη μπορώ να σου ξεναγήσω πιο καλά από τη Θεσσαλονίκη.
Το φαντάζομαι. Θέλω να πω ότι σαν σημείο που έχει σταυροδρόμι ή σημείο αναφοράς,
ναι,
πάντα στην περιοχή.
Απλώς να ξέρεις ότι το Σουέζ έχει αλλάξει την ιστορία, την οικονομική ιστορία του κόσμου.
Σωστά.
Αυτή τη σημασία έχει. Τώρα, κατά τα άλλα, θέλω να σου πω και για τους Μογγόλους, για τους οποίους επίσης έχουμε μια πολύ στρεβλή εικόνα.
Το Φιλί είναι, έτσι, αυτό το κείμενο αυτό δεν είναι που αναφέρεται, ή κάνω λάθος?
Το Φιλί, ναι, το Φιλί αναφέρεται στο Δεμαρλάνο. Είναι ο πολιτισμός που είχε η αυτοκρατορία των Μογγόλων. Βέβαια, θα μου πεις ότι ο Ταμερλάνος καταλάμβανε μέρη πολλά και από κάθε τόπο έφερνε στην πατρίδα του τους πιο σπουδαίους αρχιτέκτονες, τους πιο σπουδαίους πνευματικούς ανθρώπους. Έκτισε τη Σαμαρκάνδη και την Μπουχάρα, τα μνημεία εκεί πέρα, τυφλώνεσαι όταν τα βλέπεις, είναι υπέροχα. Και επίσης, το έλεγα και προχθές, υπάρχει μια πόλη, η Χίβα, η οποία είναι όλη η πόλη διατηρηταίο μνημείο από την UNESCO, δηλαδή είναι... Αγνοούμε τόσα πολλά πράγματα.
Και πώς πας εκεί, πώς φτάνεις εκεί?
Πώς φτάνεις, πας στο Σκένδι με το αεροπλάνο και από εκεί...
Έχει διαδρομή.
Ναι, εντάξει.
Δρόμο, δεν
μία
είναι.
Μία πόλη στην άλλη. Εντάξει, δεν είναι τόσο. Είναι... Πάει πια ο κόσμος στο Ουσμπεκιστάν, δεν είναι.
Όχι, όχι, φυσικά και πάει. Δεν είναι όπως παλιά. Εννοείται. Και είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Πού θα ξαναγυρνούσες τώρα έτσι αυθόρμητα από όλα αυτά τα μέρη που περιγράφεις?
Τώρα θέλω να πάω στο Buenos Aires.
Αλλού?
Στο Μεξικό για να δω το σπίτι της Φρίντα Κάλο και να δω πού φιλοξενήθηκε ο Τρότσκι.
Α, είναι συνέχεια της ιστορίας με τον Τρότσκι, λοιπόν, ναι.
Θα πήγαινα και για εκατοστή φορά στο Ιράν. Πιστεύω ότι κανείς δεν πρέπει να πεθάνει στη ζωή του αν δεν δει το Ισπαχάν. Πραγματικά δηλαδή είναι πανέμορφος. Από την ομορφιά του σου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Τόση ομορφιά σου μιλάω. Είναι μια υπέροχη πόλη. Και εντάξει, κατά καιρούς σου γεννώνονται διάφορες επιθυμίες. Ό,τι μπορά. Και βέβαια θέλω να πω οπωσδήποτε στη Βαγδάτη. Να δω την αρχαία Βαβυλώνα, που ήταν η στρόγγυλη πόλη, δεν μπορώ να φανταστώ, είναι βέβαια ερείπια μόνο.
Ναι, και τώρα...
Χάρη στους Γερμανούς που την ξεσήκωσαν όλοι και την πήρανε, τέλος πάντων.
Για να επιστρέψουμε πριν το τέλος ξανά στο βιβλίο, γιατί θα μπορούσαμε για τα ταξίδια σου, τα παλιά και τα μελλοντικά, αυτά που έγιναν και αυτά που θα γίνουν, να μιλάμε πολλές ώρες. Και να μου λες και θα πούμε και άλλες ιστορίες. Αλλά για το βιβλίο, για να πούμε το με τίτλο «Με ένα μαγικό χαλί». Εδώ ευχαριστείς βέβαια στην αρχή τον Γιώργο Κορδομενίδη, έτσι. Είναι κεντρική και σημαντική.
Σου είπα γιατί μπορεί και να μην έγραφα. Εσύ... Είμαι ο άνθρωπος που με σε εισαγωγικά μαστιγώνει για να γράφω. Το θεωρεί θεραπευτικό. Έτσι κι αλλιώς συνεργάζομαι και με το περιοδικό εντευκτήριο.
Σε πόσο καιρό γράφτηκε αυτό? Είναι σημειώσεις από πολλά
χρόνια? Ναι, βέβαια, κρατάω πάντα σημειώσεις. Περίπου υπολόγισε 2 χρόνια.
Α.
Δεν γράφτηκαν όλα μαζί. Ξέρεις, όταν σε πιάνει ένα θέμα, ασχολείσαι μαζί το 1 μήνα, 2, μέχρι να αισθανθείς ότι κάπως ολοκληρώθηκε η ιστορία.
Και ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχει και εύχομαι να έχει και συνέχεια. Να, από αυτές τη συνέχεια των ταξιδιών, όπως είπες νωρίτερα, από τον Τρότσκι και άλλους πρωταγωνιστές και καινούργους.
Δεν το ξέρω, Βασίλη, αυτό θα δείξει. Όπως έλεγα και προχθές, δεν είμαι επαγγελματίας συγγραφέας. Και να σου πω και κάτι, δεν αισθάνομαι καν συγγραφέας. Δηλαδή, εσύ ξέρεις ότι ως δημοσιογράφος ότι έχουμε αποκτήσει μια άνεση στο γράψιμο, μια ευκολία που δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Και δεν θεωρώ ότι όποιος μαζεύει τα γραπτά του και βγάζει ένα βιβλίο πρέπει να ανακηρυχθεί συγγραφέας και καλά. Παρόλο που έχω βγάλει 5 βιβλία μέχρι τώρα. Αλλά όλα ήταν από την
δουλειά
μου της δημοσιογραφίας.
Ναι. Συνεντεύξεις με σημαντικούς ανθρώπους και τα λοιπά. Είχαν σχέση δηλαδή, ναι. Οι έρευνες που έκανες. Συνεντεύξεις και έρευνες που έκανες μέσα από τη δημοσιογραφική δουλειά.
Ναι.
Είναι λοιπόν μια από τις πολύ σημαντικές εκδόσεις της Βάνας Χαραλαμπίδου.
Χτυπάει το τηλέφωνο.
Το ακούμε και με αυτό τον ήχο του τηλεφώνου θα σε αποχαιρετήσουμε, Βάνα.
Να είσαι καλά, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς που είσαι εδώ μαζί μας.
Ευχαριστώ.
Βάνα Χαραλαμπίδου λοιπόν, δημοσιογράφος και συγγραφέας, αφού εκδόθηκε το βιβλίο «Με ένα μαγικό χαλί» από τις εκδόσεις του Εντευκτηρίου.